Dajem na šestu točku. Šesta točka je druga obravnava poslovnika občinskega sveta občine Postojna. No, isti nagovor, isti govor, kot sem ga imel prej, ki lahko imel tudi zdaj pri poslovniku. Občinski svet je namreč na 4. seji 27. drugega. Jaz bi jim povedal sam, kdo je dal pripombe. Pripombe so posredovali Lista Postojna Koper, Teja Konrad Tek, LDS, Magda Jakin Črne in Socialni demokrati. In te pripombe so bile v največji možni meri upoštevane pri pripravi tega poslovnika občinskega sveta za drugo branje. Jaz bi prosil še gospoda podžupana.
Jaz bi se v bistvu ponavljal, če bi zdaj še enkrat isto povedal, kot sem povedal že pri statutu, tako da bi predlagal, da gremo na obravnavo predlogov za spremembe oziroma amandmajev in da se o teh stvarih potem pri posameznih amandmajih pogovorimo.
S poslovnikom amandma vlagamo, najprej bomo obravnavali županove. Jaz sem povzel pripombe statutarno-pravne komisije in pa druge predloge in dam prvi amandma. V 19. členu se spremeni šesta točka, ostane samo prvi stavek. Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so bila podana vsaj 3 dni pred začetkom seje. Ostalo besedilo se črta. Mogoče bo kdo drugačen amandma imel. V 26. členu se 5. točka spremeni in se glasi: Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo zadeve, če članom in županu ni bilo predloženo gradivo. In v 85. členu se v prvem odstavku beseda 8. nadomesti z besedo naslednji. Gradivo imate dobili. Še gospod podžupan ima kaj na te amandmaje? Tek sem jaz položil kot župan.
Ja, glede tega mislim, da bi bilo pametno to šesto točko 19. člena malo spremeniti, ampak bi tu pogledali potem, ko bodo drugi predlogi posredovani.
Jaz bi šel...
Še nekateri drugi predlogi na ta člen.
Kar to, če bi kdo imel tukaj amandma? Gospod Žagar?
Ja, jaz bi k temu 19. členu že prej napovedano v 7. točki dodal oziroma predlagal spremembo in sicer vprašanje in pobude se lahko postavljajo tudi med sejami občinskega sveta, na nje pa mora biti odgovorjeno. Še k temu dodatno pojasnim seveda, da je ta tekst bil zastavljen v tej širini, da dejansko ni obligatoren do župana, da ga postavlja pred dejstvo, da mora takoj odgovoriti, ampak mu daje, bom rekel, dovolj kreativnosti, da praktično odreagira takoj, oziroma pač, če gre bolj za strokovno zadevo, pač pripravi naknadno po istih izhodiščih, kot pač velja za pisni del oziroma pisni način komuniciranja v smislu odgovarjanja na pobude in vprašanja. In ponovo bi potem še v zvezi s dnevnim redom praktično isto vsebino dikcije, ki pa bi šla v tem primeru v, mislim, da 26. člen, 3. odstavek, kjer praktično pride do tega, da v primeru spremembe, ki nastane v zvezi s dnevnim redom, pač župan po istem načinu vodje svetniških skupin obvesti o predlogu spremenjenega dnevnega reda. Hvala lepa.
Ja. Jaz predlagam amandma v zvezi z 80. členom poslovnika, ki govori o amandmajih. In sicer predlagam, da se drugi odstavek 80. člena spremeni na način, da v ponovni obravnavi predloga odloka se predlagajo spremembe in dopolnitve v obliki, torej tu se lahko napiše pisnih amandmajev, bistveno pa je, da se spremeni ta rok in sicer na mesto najkasneje 3 dni pred sejo občinskega sveta v do obravnave točke na seji. Torej, ko se točka odpre, se lahko amandmaje vlaga. V zvezi s tem je pa potrebno potem spremeniti tudi 4. odstavek in sicer gre za amandma na amandma, kjer je seveda potem tudi treba rok določiti in predlagam, da se glasi amandma na amandma, samo določi se mora biti v pisni obliki in ustno obrazložen. Jasno pa je, da se vlaga šele potem, ko so vloženi amandmaji, ne? Da ne more biti na začetku seje vložen. Potem pa bi jaz vendarle dala še eno zadevo v premislek, ki jo je predlagala statutarno-pravna komisija in sicer v zvezi s 35. členom, kjer gre za možnost kratkega vprašanja, ki sledi obrazložitvi določenega akta ali sklepa in da se recimo kratko vprašanje, kdaj se bo to predvidoma zgodilo ali kdo bo ali, ne vem, vprašanje za razumevanje ne šteje za razpravo, ne? Kjer gre pravzaprav za eno samo vprašanje, ki izzove dodatno pojasnilo. A ne, to je tudi statutarno pravna in tudi jaz sem v svojih pripombah pač to predlagala iz prakse, ne, se to dogaja, da ko je neka stvar predstavljena in obrazložena, da potem pač sledijo veliko krat vprašanja, čisto kratka, ne, ki potem pač izovejo še dodatno ali kažejo na potrebo po dodatni obrazložitvi. Ta dodatna obrazložitev pa je predvidena, ne?
380.
člen. Jaz bi predlagal, da bi šli vse in...
35.3. Da se tako rigorozno zmanjša skrajšanje časa diskusije na 5 minut zamenja glasi do 10 minut. Upam, da svetniki ne bomo sami sebi skrajševali čas. In v točki, to je točka 3 in točka 4, tudi v repliki enako, da se iz 2 minut nadomestim glasi do 5 minut. Hvala lepa.
Jaz bi sam što hitro komentar, bi sam kratek. Po Ljubljani je razprava dolga 7 minut. Ustavljena je pa 10. Gospod Pesev.
Zdravo, da se po četim stavku 19. člena doda nov odstavek z besedilom. Če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. Če tudi potem ni zadovoljen, lahko predlaga svetu, da se v zadevi opravi razprava, o čemer odloča svet z glasovanjem. Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje seje. Tega, tu je direktni citat obstoječega poslovnika, na osnovi katerega je gospod Stegel, pa jaz, pa gospod Črnač prej. Ne, prvni točki pobude in vprašanja na začetku razpravlja. Drugi amandma. Predlagam, da se na koncu 3. odstavka 22. člena doda besedilo. Gradivo v elektronski obliki mora biti v takšnem formatu, da dovoljuje, oziroma, ki dovoljuje interaktivno vnašanje pripomb in spreminjanje besedila. Gre za morebitno gradivo v elektronski obliki, ki ga bomo dobivali, če bomo imeli v računalniških učilnicah vse. S tem se zagotavlja, da bomo dobili besedilo ne v PDF-jih, ki kot vemo se jih ne da spreminjati niti zapisku, da je zdraven, ampak v kakšnem drugem bolj normalnem formatu, da si človek pokusi čečka po papirju, čečka tudi po ekranu. Tretji. Predlagamo, da se tretji in četrti odstavek 26. člena spreminjam, pardon, prilagajam sprejetemu statutu, ker tretji odstavek očitno mora biti not. Da se četrti odstavek 26. člena nadomesti z besedilom, da svet na začetku se je določi dnevni red, član občinskega sveta ima pravico predlagati umik ali dodajanje točk dnevnega reda. Pri določenju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, o predlogih za spremembo vrstnega reda obravnave posameznih točk dnevnega reda, na to o predlogih, da se dnevni red razširi in na to o morebitnih predlogih za združitev, obravnavo ali hitri postopek. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet razpravlja in glasuje. Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za rešitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti. Tu je prepisano iz sedanjega poslovnika in na takšen način, kot sem tle napisal, smo danes sprejemali dnevni red. Ne trdim, da je treba vsakič to delati, ker smo sprejeli statut z določilom, da se šteje do 12. ure prejšnji dan, da je seja sprejeta, v glavnem, ukolikor se ne bi ta tekst prišel v javo. Zaradi tega, ker zdaj v tem trenutku v poslovniku ni mehanizma, po katerem bi občinski svetnik lahko uveljavil svojo pravico do dodajanja točk dnevnega reda, oziroma do predlaganja dodatnih točk dnevnega reda. Tega ni. Tu omogoča spet nazaj to pravico. Četrti amandma. Predlagamo, da se med drugi in tretji odstavek 35. člena doda nov odstavek z besedilom. Član sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Zato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitev poslovnika ali dnevnega reda. Če član sveta ni zadovoljen s pojasnilom, odloči svet o tem vprašanju brez razprave. Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora član omejiti na pojasnilo. To je direktna navedba iz sedanjega poslovnika, ki določa pravico do teženja zaradi kršitve poslovnika, ajde. Ne znam povedati, da pače. Poj pa imam še peti amandma v četrtem odstavku 35. člena. Predlagamo, da se besedilo v prvem stavku, ki se začne razpravljali, lahko razpravlja le enkrat, no zgnosti z besedilom 35. Četrti odstavku 35. člena. Razpravlja le enkrat, nadomesti z besedilom, razpravljalec lahko razpravlja največ dvakrat. Predlagamo tudi, da se na koncu tega odstavka doda besedilo, ko je vrstni red priglašenih razpravljalcev v prvem krogu izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi kdo razpravljati v drugem krogu. More biti, mislim, za razliko od gospoda Jurčiča sem strenjen, da se našo razpravo omejuje na tako dolg čas, kot je 10 minut, 5 minut vrh glave. Glede na izkušnje iz preteklosti, sem za to manjšanje pravice. Nisem pa za manjšanje pravice do tega, da ukolikor zveš v razpravi za nove informacije, lahko razviješ nove poglede na materijo in izoblikuješ novo mnenje in povprašaš ali razpravljaš v skladu z novimi okoliščinami. Ne do nevzetja, ampak do drugega blata pa ja. Potem pa še zadnji amandma, ki je ga mogoče dati, glede na sprejeti tudi. Predlagam, da se med 4. in 5. odstavek 54. člena doda nov odstavek z besedilom razprave pri točki, za katero član, še enkrat, razprave pri točki, za katero član občinskega sveta zahteva, da se vnesejo v zapisnik, se morajo v celoti vnesti v zapisnik. Tu je prvica do tega, mislim, zapisnik smo hudo okrali, glede na preteklost. Jaz mislim, da mora še zmerom obstajati možnost, da dobimo zapisano to, kar smo se pri pomembnih točkah pogovarjali oziroma razpravljali. Hvala.
Hvala lepa. Nas je 20. Magda?
Pripomb prosila za proceduralno prekinitev, ne, zdaj je še možna, ne, da nekam...
Te stvari prečistimo, ker bomo verjetno brez tega težko odločali. Zdaj mogoče sam par pojasnil pri teh pobudah in vprašanjah. Z nekaterimi smo se malo več pogovarjali, z nekaterimi malo manj. Smisel teh pobud in vprašanj in odgovorov na nje je bil v tem, teh določb, ki so bile zdaj predlagane, je bil v tem, da se na isti seji, na kateri so postavljena vprašanja in pobude, na nje tudi odgovori. In izključno iz tega razloga je bila predlagana določba, da se te zadeve vnaprej napovejo. Zdaj je v tem tekstu pisalo, da se vprašanja in pobude napovejo 3 dni pred sejo, na nje pa mora biti na isti seji odgovorjeno, razen če priprava odgovora zahteva kakšne druge informacije, za katere župan ali pa strokovne službe ne vedo. Do sedaj smo imeli to prakso, da smo vprašanja in pobude postavljali na sami seji nenapovedano, in dosti krat se je tudi zgodilo, da na nje ni bilo odgovorjeno. Po teh razpravah, ko so se vodile med prvim in drugim branjem, je bilo zaznati večinsko mnenje, da nismo še pripravljeni, da se na to prakso navadili, tako bom poenostavljeno povedal. In da je pametno pustiti oboje v poslovniku. Se pravi, tako tista vprašanja, ki jih želi nekdo napovedati vnaprej, ker če imeti odgovore čim prej, kot vsa druga pisna vprašanja in pobude, ki jih bo postavil na sami seji. In iz teh razprav se je nekako izkristaliziralo, da je pri teh določbah treba potem pustiti tudi možnost županu, da na tista, ki bodo postavljena na sami seji, se ne odgovori. Zdaj, v smislu teh prvih določb, ki so govorila o napovedi vprašanj in pobud, je bila določba 7. odstavka 19. člena, ki je želela delovati kot nek amortizer, ne, za tista pisna vprašanja in pobude, ki bi se nekomu porodili na sami seji. Zaradi tega je bil 7. stavek napisan, pisna vprašanja in pobude se lahko postavijo tudi med sejami občinskega sveta, na nje pa mora biti odgovorjeno najkasneje v 30 dneh. Zaradi tega je ta določba prišla notri. Zdaj, ko govorimo o drugi situaciji, ko govorimo o tem, da bi bilo smiselno pustiti tako tista napovedana vprašanja in pobude, če poenostavim, kot tista, ki se bodo dogajala na sami seji, je ta določba nepotrebna. In tudi ta določba, ki jo je statutarna komisija predlagala, v bistvu nepotrebna, ne? Ker je vse bilo vezano na prejšnjo situacijo. Zaradi tega, če mi dovolite, če smem predlagati, bi jaz pri tej določbi predlagal v smislu amandmana, amandma župana in mislim, da ga je predlagal David Žagar in mislim, da ga je predlagal tudi Lista za mlade. Predlagala ga je tudi Lista za mlade, ja, zdaj amandma na amandma vseh teh treh bi se glasil, da se spremeni 6. odstavek 19. člena, tako da se glasi. Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so bila oddana vsaj 3 dni pred začetkom seje in na vprašanja in pobude, ki so bila posredovana na seji sami. Potem bi se črtal naslednji stavek, ki govori, da tistih, ki niso bila ni mogoče in tako naprej. Potem bi se pa tekst nadaljeval. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev, ki je ni mogoče opraviti v treh dneh ali na seji sami, lahko župan ali direktor občinske uprave odgovorita na naslednji seji. Enaka določba velja za pobude in vprašanja, ki so bila posredovana na seji sami. In sedmi odstavek se v tem primeru tega 19. člena potem črta, kar je nepotreben. Toliko glede 19. člena in pri 80. členu, ko govori o amandmajih, bi tam predlagal odlih tako v smislu amandma na amandma, sam zaradi tega, da bi bila dikcija jasna, četrti odstavek 80. člena, župan in člani občinskega sveta lahko predlagajo amandma na amandma, na seji do zaključka vlaganja amandmajev, ne do začetka seje, ne, do zaključka vlaganja amandmajev, na kateri se odlok obravnava. Amandma na amandma mora biti vložen v pisni obliki, vesta, obrazložitev pa je lahko podana ustno. Zdaj mislim, da se rešujejo te situacije okoli pravočasnega in tega vlaganja eno za drugem. Zdaj pametno bi bilo verjetno narediti en tak draft čistopisa tega. Predno naredimo prekinitev, bi pa še povedal glede teh predlogov amandmajev liste za mlade. Zdaj, če se spremijo te zadeve okrog pobud in vprašanj, ki zahtevajo razpravo in tako naprej, tu so v bistvu določbe, ki so bile pred 10 leti, 12 iz enih drugih aktov prepisane, ki so se dogajale na višji ravni. Na ravni, kjer se s politiko ukvarjamo profesionalno. In mislim, da tu ni namen teh določb tukaj na občinski ravni. Pri teh stvarih, ki jih mi postavljamo, mislim, da mi boste pri tem pritrdili, gre za to, da pri vprašanjih in pobudah se rešujejo čisto konkretna življenjska vprašanja in da stvari, ki jih je treba rešiti drugače, se rešujejo v okviru točk dnevnega reda. Zato mislim, da ta predlog, ki ga je samo dal, ni potreben, ni dober. Mislim, da bomo razpravljali o stvarih na mesto, da bi jih reševali. Glede predloga za govoriti o kršitvi poslovnika in popravek navedb, jaz mislim, da to ni slaba zadeva, vendar bi bilo treba to stvar le nekako omejiti, ne? Ker če ne, lahko ta stvar traja tudi 10 minut, pa mislim, da ni namen ta. Ampak je namen ta, da se na kratko pove, kaj je, to so 2 minuti po moje in mislim, da je s tem tej določbi lahko zadoščeno. Tako da ne vem, če se strinjate, bi jaz predlagal, da bi se ta točka prekinila za 10 minut in da bi poskušali oblikovati amandmaje na amandmaje, kjer smo nekako večinsko zaznati, da smo poenoteni in pustili v veljavi samo tiste amandmaje, kjer tega strinjanja ne bo, da v njih pač formalno odločamo. Da ne bi predolgo trajala pol sama razprava in tako naprej, če se strinjate. Hvala.
V principu, ta moj prvi amandma, ki govori o zahtevi po dodatnem pojasnilu na odgovore vprašanja. Ne? Zdaj, jaz sem ga del dobesedno predpisal sedanjega poslovnika, je pa tudi dejstvo, da mene zanima v tem mojem amandmaju, ne, ta prvi del, ne, pravica do dodatnega pojasnila, ki se ne dogaja tako pogosto pri pobudah in vprašanjah, te točke na koncu, ki jo imamo, ne, ampak na odgovorih na pobudah in vprašanjah na začetku se je. Tukaj je gospod Stegel danes zvedel zvezi s prženom, ne, on načeloma ne bo mogel več zvedeti, če ne bo tega napisanega noter. V dobri veri, jaz lahko verjamem vsem, da je možno to narediti, sam piše pa ne, nekjer tega, da bo lahko gospod Stegel, pa še na med svoje kolegice to naredil, ne. Mislim, tu, da lahko predlaga, da se o zadevi upravi razprava, ja, tu je stvar bolj, ki funkcionira v državnem zboru, ne gre za to, da ustrajam na temu, ajde, umikam ta del amandmaja, ne. Moj prvi amandma se glasi drugače zdaj. Če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. Ne? Pa recimo, da si bomo odpovedali pravice, da spet nisi zadovoljen. Ne? Po eno posnelu ja, pa se bomo odpovedali vsem nadaljnim stavkom, ki smo pišeno. Termino nam zma.
Če lahko, če smem predlaga, da prekinemo, poskušamo oblikovati amandmaje na amandmaje in probamo skozi ta postopek priti do najbolj racionalne rešitve. Še eno stvar sem pa pozabil povedati. Zdaj, tu je v redu, ne, gradivo v elektronski obliki v formatu, ki omogoča vnašanje. Tle bi jaz rekel tudi v taki obliki, ker se drugače bojim, ne, verodostojnosti tega gradiva, ne. Nekdo bi lahko rekel, dobil sem drugačno gradivo. Ne, tako da... Ne, ne. Če se pošle, predlaga, samo predlaga, da če se pošle v elektronski, ne, da je omogočeno spreminjanje oziroma dodajanje, odzemanje besedil zaradi predlaganja kakršnih koli stvari, verjetno je to namen. Zdaj, jaz, meni se poraja ta ena dilema, ne, potli bo nekdo lahko rekel, jaz sem dobil malo drugačno besedilo, kot ga danes obravnavamo, ali se bo kaj iz drugih razlogov zgodilo. Mislim, da bi bilo to rešljivo po moje, pa nisem strokovnjak za to področje, če damo besedico, mora biti tudi v takšnem formatu. Ne? Tako da ena oblika ne bo zaprta, druga pa ne bo odprta.
Ja,
razlika,
ni
zaprta,
blik, to se različ, ni.
No, kval pa
to, ni problem. Zaprta, sadra, ne? Mislim, ne je idealko in mrz vzdu.
No? Dobro, kval je tu stvar tehniko, bodo rešili v premor.
Ja.
Ja, jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da ja. Jaz bi pol predlagal, če se strinjate.
19. člen pa 26. člen, tu sta bilo amandma na amandma. Ja.
Pomislek. Mogoče sem preslišal poudarek je na besedici ustno podajanje. Ne vem, če je bilo mogoče v to zajeto, ampak predlagam, da je ta sestavni del potem tega
spremenjenega
odloka. Ne?
Torej, bi še najbolj potem pisati na mojih 19. člen, glede na to, da v 19. členu smo razpravili kar je gospod Cev, gospod Žadar in moj amandma in počenač je...
Predlagam amandma na amandma župana,
Gospoda
Žagarja in Liste mladih k 19. členu. Tako da se glasi, spremeni se 6. odstavek 19. člena, tako da se glasi, na seji se odgovarja na vprašanja in pobude, ki so bila oddana vsaj 3 dni pred začetkom seje in na vprašanja in pobude, ki so bila pisno ali ustno posredovana na seji. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev, ki jo ni mogoče opraviti v 3 dneh oziroma na seji, lahko župan ali direktor občinske uprave odgovorita na naslednji seji. 7. odstavek 19. člena se črta. Oziroma ne se črta, namesto njega se napiše, ne, namesto 7. odstavka se zapiše določba, če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. Dodatno pojasnilo ne sme trajati več kot 2 minuti.
Vredi se strinjata? V redu. Torej dajem na glasovanje amandmana amandmane 19. člen, mislim, da ne kršimo, če ne glasujemo, glede na to, da je amandma na amandma. Nas je prisotnih 20, kdo je za ta modificiran 19. člen. Mislim, da bi ga zajeto vse notri. Vseh 20, amandma je sprejet. Naslednji, če sem prav, je bil 22. člen. Tretji odstavek.
To je
to od gospoda Vesela, to je ta zadeva.
Yeah.